Příjemný poslech Signál Radio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem budeme probírat události, můžeme říct, minulého týdne. Poslanecká sněmovna se sešla poprvé v roce 2017, se mnou ve studiu předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Hned na poprvé to byla pořádná porce, to první schůze sněmovny, hned se to protáhlo. Nicméně tím hlavním tématem byl vlastně zákon o střetu zájmu, jak se tomu říká, Alex Babiš. Stále trvá to, že pan Babiš tvrdí, že všichni jsou proti němu, ale to tak v politice bývá, že někdo je proti někomu, někdo s někým založí koalici. Ale pojďme k tomu zákonu, jestli je oprávněný a jestli je to i po vzoru některých zahraničních parlamentních demokracií.
Já jsem přesvědčen, že Česká republika tento zákon potřebovala a i proto jsem vždy hlasoval pro tento zákon i po té, co nám byl vrácen Senátem, i po té, co jej vetoval pan prezident. A nás ten zákon zase posouvá o krůček dále směrem k vyspělým západním demokraciím. Je docela paradoxní sledovat tu diskuzi u nás a například ve Spojených státech, protože ta situace je trošku podobná. Ve Spojených státech Donald Trump, zvolený prezident, vůbec nediskutoval, nechystal nějaké žaloby nebo stížnosti, ale ve chvíli, kdy byl zvolen prezidentem Spojených států, tak začal chystat převod vlastnických práv ke svým firmám na někoho z příbuzných a je to standardní, protože to je součást americké politické kultury a já bych byl rád, aby to bylo taky u nás, aby prostě nedocházelo k tomu, že v rukou jednoho člověka se koncentruje obrovská ekonomická i mediální moc. A já se obávám, že pokud člověk, který je v této situaci a měl by se rozhodovat, zda to jeho rozhodnutí poškodí buď jeho firmu nebo Českou republiku, tak by mohl upřednostnit svoje majetkové zájmy a to je samozřejmě špatně, protože ministři mají sloužit České republice. Takže já jsem rád, že ten zákon prošel a když tak samozřejmě nás ještě čeká debata u Ústavního soudu.
Možná, že taky z jedním startovacím momentu byla kauza Berlusconi v Itálii. Tam šlo zejména o ta média. Byl i tam v tom italském parlamentu ten vzor uzákonit to v Čechách?
Samozřejmě, pokud se bavíme o vyspělých demokratických státech, tak žádný z nich nemá zatím takovou zkušenost jako Česká republika, právě s výjimkou Itálie, která má za sebou zkušenost se Silviem Berlusconim. I ta italská zkušenost pro nás byla inspirující, protože v Itálii bylo jasně vidět, kam až vede právě nadměrná koncentrace moci do rukou jednoho člověka.
Velkým hitem diskuzním loňského roku bylo EET. EET už přišlo do praxe. Jak vy sledujete osobně, myslím, když někam přijdete do restaurace, jestli se něco změnilo, chování, obsluhy, vůbec ty procesní vztahy, které to EET přináší? Tam, kde už byly elektronické pokladny, no tak tam se vlastně nic neměnilo. Pouze se vám tam objevilo více znaků na té účtence.
Já musím říct, že sleduji zavádění EET a já osobně jsem žádné problémy nezažil. Standardně probíhá výdej účtenek jak v restauracích, tak v nějakých bufetech. Takže v tom já problém nevidím. Samozřejmě je možné, že jako vždycky při náběhu nějakého systému dochází ke komplikacím, ale myslím si, že zatím se to po té technické stránce zvládá. Co já bych nechtěl připustit, je nějaký další chaos. To znamená, já jsem rád, že v poslanecké sněmovně neprošly ty návrhy na změnu zákona o elektronické evidenci na poslední chvíli a to si myslím, že by spíše znejistilo naše podnikatele. Teď je jasné, kdo má jaké povinnosti, od kdy nastupuje EET a kdybychom přišli s nějakými změnami, výjimkami, jak to navrhoval pan ministr Babiš, tak mám pocit, že by to bylo spíše kontraproduktivní. Takže
to nejsou schválnosti proti Babišovi, ale je to vlastně vloženo tak, že buď ano, nebo ne. Ano, zavedeme EET a poběží tak, jak má, ale nebudeme z toho už nic výjímat, nebudeme to nějak upravovat, aby z toho nevznikl další nějaký paskvil.
No ne, to nemohou být schválnosti proti Andreji Babišovi ve chvíli, kdy to je zákon Andreje Babiše. To je jeho dítě, on s tím zákonem přišel a on prosadil to současné znění zákona. A přijde mi nefér nebo minimálně problematické, když autor po měsíci či dvou říká, že vlastně to, co prosadil, není úplně ideální a chce to měnit. To prostě možné není. My jsme udělali dohodu na tom původním znění a na něm si trváme.
S Janem Hamáčkem, předsedou poslanecké sněmovny na aktuální témata. Vy jste tento týden navštívil také Mělník. Jan Palach, odkaz až do současné doby, kdy tedy Jan Palach chtěl burcovat ovšem tím drastickým způsobem, který si zvolil tedy tou sebedestrukcí. Má tento čin ještě vůbec něco co říct dnešní generaci?
Já jsem přesvědčen, že čin jak Jana Palacha, tak i Jana Zajíce musíme stále připomínat a zejména mladé generaci. A i proto jsem v rámci své návštěvy na Mělníku za prvé uctil památku Jana Palacha a za druhé besedoval i se studenty středních škol. Ta současná generace zná Jana Palacha už jenom z učebnic nebo z nějakých historických dokumentů, ale on byl člověkem, který se pokusil vyburcovat společnost po té strašlivé události v 68. roce. A ten jeho čin, jakkoliv byl extrémní, tak opravdu tu společnost zasáhl a vyburcoval. Takže je to samozřejmě oběť nejvyšší, kterou přinesl a my na ní podle mého názoru musíme vzpomínat a nesmí být zapomenut.
Tím jsme se dostali k zahraniční politice. Rok 1968 byl zapsán do dějin do našeho státu. Samozřejmě tak, jak to všichni známe, přestože se to tehdejší garnitura snažila překrucovat. Současná zahraniční politika, je to lehce rozpolceno na jedné straně ministerstvo zahraničních věcí, vy jste v této oblasti také pracoval, nebo i nadále jste činný, na druhé straně prezidentská kancelář a pan prezident říkají úplně něco jiného. Jak s tímto vůbec pracovat dopředu?
Tak stále platí, že za zahraniční politiku České republiky je zodpovědná vláda a vláda má v té věci jasno. My se snažíme pravidelně se scházet na úrovni všech těch aktérů, kteří mají co říct do zahraniční politiky, to znamená předseda vlády, prezident, ministr zahraničních věcí, šéfové obou komor parlamentu, popřípadě ministr obrany, a snažíme se ty kroky koordinovat. Já mám pocit, že ta situace není tak vyhrocená mezi, řekněme, ministerstvem zahraničí a Pražským hradem. Ty konzultace pravidelně probíhají. Naposledy proběhly vlastně tento týden, minulý týden, a pan ministr zahraničních věcí si velmi pochvaloval, že dochází ke zbližování názoru mezi panem prezidentem a jim, například na roli Turecka v té s aktuální migrační krizi. Takže jakkoliv asi tam nebude úplný soulad, tak je dobře, že ty konzultace probíhají a mám pocit, že to má smysl.
Poslední prohlášení pana prezidenta, že po Čechách se pohybuje člověk napojený na teroristický systém, můžeme to považovat za poplašnou zprávu, nebo samozřejmě je jasné, že vždycky se někde někdo bude pohybovat, to už je tady vždycky z dřívější doby.
No, já zastávám jednu praxi a to je to, že necituji z materiálu, které mají nějaký stupeň utajení, jakkoliv ty materiály samozřejmě také dostávám na stůl. Ty informace, které získám, používám pro svoji práci, ale zásadně se o tom nebavím s novináři a to si myslím, že je správný postup. Samozřejmě pan prezident zvolil jiný, ale pak to je na jeho odpovědnosti. Nicméně já obecně věřím v to, že naše bezpečnostní složky pracují na maximum a i ve spolupráci se sousedními bezpečnostními orgány případné takovéto aktivity monitorují.
Ovšem prohlášení, že jsme teď na řadě v případě nějakého teroristického útoku, je trošičku asi už zavádějící.
Samozřejmě my jsme členská země NATO, jsme členskou zemí Evropské unie, patříme tedy mezi logické cíle případné takovýchto skupin. Nicméně nemyslím si, že Česká republika je nějakým top cílem. Také to zázemí případné pro takovéto skupiny je tady komplikovanější než například v Německu nebo ve Francii či Španělsku. Takže já k těm informacím přistupuji s rezervou. Na druhou stranu je potřeba být připraven a kdo je připraven, není překvapen. To znamená, já jsem rád, že jsme navýšili rozpočty policie právě i bezpečnostním službám, hasičskému záchrannému sboru, pomáháme armádě v jejím rozvoji a přezbrojení. Takže my chystáme naše bezpečnostní složky na samozřejmě tu nejhorší alternativu a myslím si, že v této věci má vláda čisté svědomí.
S Janem Hamáčkem, předsedou poslanecké sněmovny na aktuální témata. Poslední dvě jednání, když to vezmeme, zanechali ať už posluchačích nebo divácích televizí témata, ať už to bylo zavedení EET a teď Lex Babiš. Chystá se ještě něco dalšího převratného, co by měla stihnout poslanecká sněmovna do toho, než přijdou volby? Tak je tam nějaké zásadní ještě takové téma velké?
Já si myslím, že něco takovéhoto kalibru už nás nečeká. Samozřejmě je tam celá řada zákonů, které ještě musíme doprojednat, nicméně takto přelomové tisky ve sněmovně nejsou. Uvidíme, co ještě pošle vláda, nicméně platí asi to, že to, co nebude v poslanecké sněmovně do konce února, možná začátku března, tak už se velmi obtížně stihne projednat. Čeká nás také projednání celá řada opozičních návrhů zákonů, které ve sněmovně čekají, takže my se rozhodně nudit nebudeme, ale nemyslím, že bychom měli na pořadu schůze nějakou takovouhle fuzovkách bombu, jako bylo EET či střed zájmu.
Když se ještě vrátíme na skok zahraniční politice, o víkendu vítali v Polsku spojenecké armády, tedy konkrétně americkou armádu. Je zase čas, aby se trošku změnilo to přezbrojení v rámci sil Evropy? Je to jako v té pohádce Tři veteráni. Co teď děláte? No teď lijeme litery a teď lijeme kulky. Takže to je, mám ten pocit, že se teď trošku obrací ten smysl zahraniční politiky, že se budeme připravovat ne na studenou válku, ale je to takový ten trend, který teď sledujeme kolem sebe.
Tak to, co se děje v Polsku a v Pobaltí, to je vlastně do jisté míry odpověď na žádosti zejména pobaltských států o vyšší míru zajištění jejich bezpečnosti. Pobaltí, popřípadě i Polsko, mají pocit, že je potřeba vyšší spojenecké přítomnosti na jejich území, čemuž spojenci vyhověli. Nejsou to jenom Američané, jakkoliv to, o čem se teďka mluví, tak je jedna americká těžká brigáda. Nicméně odpověděla i Vyšegrádská čtyřka, to znamená i Česká republika, a dohodli jsme se, že vyčleníme v případě České republiky jeden prapor, který by v rámci nějaké rotace mohl působit v jedné z těchto zemí. Nicméně podle mě ty reakce jak z ruské strany, tak z dalších jsou přehnané, protože jakkoliv se jedná o navýšení přítomnosti vojenské, tak to rozhodně neodpovídá silám, které jsou připraveny na druhé straně, na straně Ruské federace. Rusko oznámilo, že rozmístí i v Kaliningradu taktické rakety, takže je to podle mého názoru spíše snaha o ujištění našich spojenců, že jsme tu s nimi a že jsme připraveni jim pomoci, ale rozhodně bych nemluvil o nějakých přípravách na konflikt. Ten konflikt si nikdo nepřeje a pokud se podíváme na signály, které vysílá například nová americká administrativa vůči Rusku, tak já mám spíš pocit, že je prostor pro diplomatická jednání.
Když jsme u těch diplomatických jednání, jenom okrajově, vztah Číny a Donalda Trumpa, tedy Ameriky, tam to začíná být také trošku, nebo je to jenom takový taktický, jak se říká v uvozovkách, taneček, stejně jako s Ruskem?
Já si myslím, že to je velmi vážné téma, protože jak vstřícný je Donald Trump k Rusku, tak nevstřícný nebo řekněme asertivní je vůči Číně a bude velmi zajímavé sledovat, kudy se bude ubírat americká politika vůči Číně. Už Donald Trump vyslal některé signály ve vztahu k obchodním dohodám, které mají Spojené státy uzavřené ze státy v pacifické oblasti. A pokud by chtěl přehodnocovat tyto dohody, to znamená, nechtěl by naplňovat to jejich současné znění, no tak by do jisté míry vyklidil prostor Číně, která již avizovala, že je připravena to vákuum nebo ten volný prostor vyplnit. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je samozřejmě boj o pracovní místa, to znamená Donald Trump se bude snažit přesvědčit americké firmy, aby neinvestovali v Číně, ale aby ta pracovní místa přinesli zpátky do Spojených států. A samozřejmě týká se to i řekněme, některých problematických míst v Tichém oceánu, kde, na které si Čína vznáší nárok a Spojené státy v tom hrají nepřímou roli, protože do těch sporů jsou zapojeny některé spojenecké země Spojených států, například Japonsko. Takže bude to velmi zajímavé a to je asi největší neznámá, myslím tím americko-čínské vztahy k té nové administrativě.
Tak uvidíme, vraťme se zpátky. Do Čech už jste měl čas si zaližovat.
Ano, už jsem měl možnost vyzkoušet Hrachov.
Už jste vzal kluky?
Vzal jsem manželku, kluky zatím ne, ale jednou jsem to zvládl v Hrachově. Samozřejmě těším se, že nám vyjdou jarní prázdniny a že ten týden si užijeme.
Takže nejenom spoustu sněhu pro děti, ale také klid na silnicích. Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny, naším dnešním hostem. Já vám děkuji, naslyšenou.
Také děkuji a naslyšenou.